Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Polovina je novembra, utorak. Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku naslovi emisije. Konstitutivna sjednica Budvanske skupštine. Veselin Marković iz SNP-a izabran za novog šefa lokalnog parlamenta.
Mi ćemo, bez obzira na to odakle predlozi dolaze, prema tim predlozima se odnositi u skladu sa time koliko su kvalitetni, a ne kao što je do sad bio slučaj da najbolji predlozi koji su dolazili iz opozicije ne prolaze zato što su iz opozicije.
Ostale vijesti dana, njemačka policija u velikoj raciji pretresa džamije i stanove islamista. Protesti protiv izbora Donalda Trumpa u Americi i dalje traju. Odlazeći predsjednik Barack Obama stiže u Atinu, prvu stanicu svoje oproštajne posjete Evropi. Ukinuta smrtna presuda bivšem egipatskom predsjedniku Morsiju. Helikopteri evakuišu turiste iz zemljotresom pogođenog područja na Novom Zelandu. U emisiji između ostalo govorimo i o tome kako država upravlja elektronskim otpadom u Crnoj Gori. Stručnjak za informacione tehnologije Boris Radović.
S obzirom da se IT tehnologije razvijaju veoma brzo, uređaji zastarijevaju, odnosno poželite da kupite novi za već nekoliko godina. Sada se pitanje što se dešava sa svim starim uređajima koje smo nekad koristili.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Budvi se održava konstitutivna sjednica novog saziva lokalne skupštine. Lider Budvanske socijalističke narodne partije Veselin Marković izabran je za novog šefa Budvanskog parlamenta. Konstitutivnu sjednicu obilježio je i izlazak tri odbornika Crnogorske demokratske unije, pošto nije intonirana državna himna i pošto u sali nisu bile istaknute zastave Crne Gore i opštine Budva. Veselin Marković konstatovao je kako je u pitanju organizacioni propust i da nije siguran da je to namjerno urađeno. Bivši komandant srpske žandarmerije Bratislav Dikić osumnjičen da je dio kriminalne grupe koja je planirala terorističke akcije i ubistvo premijera Mila Đukanovića na dan održavanja izbora 16. oktobra, iz istražnog zatvora premješten je u bolnicu, pošto mu je zdravstveno stanje, kako je saopštio njegov advokat, znatno pogoršano. Pojedini podgorički mediji prenijeli su kako je specijalno tužilaštvo proširilo istragu o planiranju terorističkih napada na izborni dan u Crnoj Gori i tražiće izručenje više državljana Srbije za koje postoji sumnja da su umiješani u pokušaje napada. Još dvije vijesti iz Crne Gore. Generalni direktor radiotelevizije Crne Gore Rade Vojvodić poništio je javni konkurs za imenovanje direktora televizije Crne Gore. Konkursom je bilo predviđeno da kandidat mora da ima najmanje visoku stručnu spremu. Od danas su učesnici u saobraćaju u Crnoj Gori obavezni da koriste zimsku opremu sve do 31. marta sljedeće godine. Nekorišćenje zimske opreme kažnjava se od 50 do 150 eura. Pod zimskom opremom podrazumijevaju se lanci za snijeg i pneumatici za zimsku upotrebu, čija dubina šare mora biti najmanje 4 mm za sva vozila.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Njemačka policija pretresa oko 200 džamija, stanova i kancelarija pripadnika i simpatizera islamističke grupe Prava religija u gradovima na zapadu Njemačke i u Berlinu, kao i u centralnoj pokrajini Hesen. Rat je uslijedila nedugo pošto je vlada u Berlinu zabranila tu organizaciju zbog sumnje da je regrutovala 140 džihadista za borbe u redovima takozvane Islamske države. Stotine studenata u Los Angelesu napustilo je predavanja i izašlo na ulice u okviru protesta koji još traju zbog pobjede Donalda Trumpa na predsjedničkim izborima u Americi. Protesti su održani u Kaliforniji, Marylandu i Oregonu. Odlazeći američki predsjednik Barack Obama stiže u Atinu, prvu stanicu oproštajne posjete Evropi, čiji je cilj da umiri zabrinute Evropljane poslije iznenađujuće pobjede Donalda Trumpa na predsjedničkim izborima, javlja agencija France Press. Obama je uoči posjete izjavio kako Amerika mora da nastavi da bude svetionik nade, dok svijet prolazi kroz period velikih turbulencija. Obama nastoji, kako javlja ista agencija, da uvjeri evropske partnere da je njegov nasljednik Trump potvrdio svoju posvećenost NATO-u. Turski premijer Bin Ali Yildirim sastaće se sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom tokom posjete Rusiji 5. i 6. decembra, javila je agencija Reuters, pozivajući se na izvore iz kabineta turskog premijera. Agencija podsjeća da Rusija i Turska, koja je članica NATO-a, podržavaju suprotstavljene strane u sirijskom sukobu, a da su posljednjih mjeseci radile na normalizaciji odnosa. Svjetske agencije prenijele su i vijest da je Egipatski kasacioni sud poništio smrtnu presudu svrgnutom predsjedniku Mohamedu Morsiju. Sud je naložio ponovno suđenje Morsiju zbog umješanosti u bjegstva iz zatvora i nasilja nad policajcima tokom ustanka 2011. u kojem je svrgnut dugogodišnji predsjednik Egipta Hosni Mubarak. U pregledu vijesti još jedna informacija. Vojni helikopteri na Novom Zelandu počeli su evakuaciju više od 1000 turista koji su ostali zarobljeni poslije snažnog zemljotresa koji je pogodio tu zemlju. U operaciju spasavanja od sutra će se uključiti i pomorski brod Canterbury kojim je moguće evakuisati nekoliko stotina ljudi.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I odmah idemo u Budvu, gdje je konstituisan novi saziv lokalnog parlamenta, gdje je većinu preuzela doskorašnja opozicija. Demokrate, Demokratski front i dvije koalicije, Bura Budi Budvu i Budva Mora. Oni su izglasali novog predsjednika parlamenta iz redova Socijalističke narodne partije Veselina Markovića. Sjednicu je obilježilo i napuštanje poslanika Crnogorske demokratske unije, pošto u sali nije bilo državnih i gradskih obilja. Ježja, zastave i himne. Izvještava Jasna Vukićević.
Danas je verifikovan novi saziv Budvanskog parlamenta i izabran Veselin Marković za predsjednika Skupštine opštine Budva. Marković je predsjednik lokalnog SMP-a koji sa Demosom u koaliciji Bura Budi Budvu ima dva mandata. Sa nove funkcije će promovisati različitost politika u opštem interesu, kaže Marković.
Ono što također želim da se nova opozicija uključi aktivno u rad parlamenta lokalne samouprave, da daju konstruktivni doprinos, mi ćemo bez obzira na to odakle predlozi dolaze prema tim predlozima se odnositi u skladu sa time koliko su kvalitetni, a ne kao što je do sad bio slučaj da i najbolji predlozi koji su dolazili iz opozicije ne prolaze zato što su iz opozicije.
No, iz DPS-a koji je prešao nakon 11 godina u opozicione odborničke klupe poručeno je da je izbor Markovića samo prelazno rješenje nove vladajuće većine u Budvi koja se sastoji od 4 izborne liste i 7 konstituenata.
Sve želim pun uspjeh u radu, želim da parlament radi u interesu svih građana naše opštine, ali samo će biti žao ako je ovo samo jedno prelazno rješenje koje se najavljeno dok se dogovore odbornici, odnosno predstavnici vladajuće koalicije, dok podijele mandate i koliko imam informaciju, naravno da je nezvanična, da je ovo samo jedno prelazno rješenje dok oni podijeli funkciju.
Podsjetimo, platformom za formiranje nove lokalne vlasti demokrate su ranije predložile da njima pripada mjesto predsjednika opštine, a čelna pozicija u Skupštini opštine Demokratskom frontu. Predsjednik demokrata Dragan Krapović negira da je izbor SNP čelnika za novog predsjednika lokalnog parlamenta samo prelazno rješenje.
Nije prelazno rješenje, ja čestitam Veselinu Markoviću na izboru danas. Kako ko ovo tumači, ja ne znam, imamo jasan dogovor, pregovori su u toku, to će doći, meni se čini jako brzo do razrješenja kompletne situacije, vlast će biti formirana na zadovoljstvo građana koji su glasali upravo te 4 liste i nakon toga krećemo sa radom.
Iz nove vladajuće većine u Budvi poručuju da će se vrlo brzo dogovoriti o čelnim pozicijama, prije svega na mjestu predsjednika opštine, no ne preciziraju rok. Prinudna naplata fonda za obeštećenje koji je u oči današnje sjednice naplatio skoro 1 000 000 eura od opštine govori da nova većina nema vremena za čekanje. Inače, konstitutivnu sjednicu je obilježio izlazak 3 odbornika Crnogorske demokratske unije iz sale u znak protesta što nije svirana himna, a nije bilo ni državne zastave u amfiteatru. Dragan Purko Ivančević.
naredjena na početku prije verifikacije mandata na otvaranju prije početka sjednice se osvira nacionalna himna i da u sali bude zastava i grb Crne Gore, što bi bilo normalno, i dokaz da se ova sjednica održava u državi koja se zove Crna Gora.
I u novoj vlasti se slažu da je riječ o velikom propustu što nije svirana himna, a novi predsjednik Skupštine opštine Dragan Marković kaže da će za koji dan objaviti da li je riječ o nemarnosti ili opstrukciji.
I mislim da je bilo mjesto na sjednici koja je na izvestan način i svečana. Naravno, ispravit ćemo to već za 7 dana kada je svečana sjednica Skupštine opštine Budva i to je onaj posao koji će morati već od danas da počnem da radim u lokalnoj samoupravi.
Izbor predsjednika Skupštine opštine Budva obilježio je kuriozitet poput ono kada je biran sadašnji predsjednik opštine Srđa Popović iz DPS-a. Zbog tijesne većine u novom sazivu, naime, Veselin Marković je danas glasao za samog sebe. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Sa Primorja idemo u glavni grad. U Podgoričkom višem sudu nastavljeno je suđenje poslanicima opozicionog saveza Demokratski front Andri Mandiću i Slavenu Radunoviću, koji su optuženi da su pozivali na rušenje ustavnog poretka tokom protesta 24. oktobra prošle godine, koji su okončani nasiljem ispred Skupštine Crne Gore. Nakon pretresa Mandić i Radunović saopštili su kako je tu riječ o montiranom političkom procesu. Izvještava Srđan Janković.
Lideri Nove srpske demokratije, članice opozicionog demokratskog fronta Andrija Mandić i Slaven Radunović, ponovili su u nastavku sudskog procesa protiv njih da se radi o montiranom i politički motivisanom procesu. U Višem sudu je započeto izvođenje dokaza tužilaštva koje ih tereti da su 24. oktobra prošle godine pozivali na rušenje ustavnog poretka. Andrija Mandić je ovako ocijenio izvođenje dokaza tužilaštva.
Mislim da vi predstavnici medija koji ste bili unutra i koji ste bili svjedoci onoga što je imalo da ponudi tužilaštvo, da ste se mogli uvjeriti da su naše tvrdnje da se radi o montiranom političkom procesu na kojem istrajava jedan dio pravosuđa potpuno opravdan. Ja sam, vjerujte, danas dok je trajalo suđenje, gledajući ono što nudi tužilac, osjećao se neprijatno kao građanin. Ja sam se stidio za njih i sramota me što imamo problem sa nečim što se zovu institucije ove zemlje, a što bi trebalo da radi u skladu sa Ustavom i zakonom koje bi trebale da rade u interesu građana Crne Gore.
Podsjetimo, 24. oktobra prošle godine došlo je do nasilja na protestu Demokratskog fronta ispred Skupštine Crne Gore, kada je dio maskiranih osoba gađao policiju molotovljevim koktelima, bakljama i kamenicama, nakon čega je policija primijenila silu i velikim količinama suzavca i drugim hemijskim sredstvima rastjerala demonstrante. Mandić i Radunović su uhapšeni iste večeri i osumnjičeni za pokušaj rušenja ustavnog poretka. Na današnjem pretresu prikazani su snimci tužiloštva iz sporne noći, za koje je Slaven Radunović naveo da su premontirani i, kako je rekao, falsifikovani.
Prvo se iz jednog dijela videomaterijala izbrisao čitavi jedan period u kojem se čuje kako poslanici, između ostalog i gospodin Mandić i ja kao okrivljeni, ali svi ostali, umirujemo narod i radimo sve suprotno onome zbog čega smo optuženi. A onda je došlo do nečega što je vjerovatno možda moguće u Sjevernoj Koreji u današnje vrijeme, nigdje drugo osim još u Milovoj Crnoj Gori. Hronologija događaja je promijenjena kako bi bila u skladu sa onim što treba tužiocu, kako bi navodno dokazali kako sam ja bio u saznanju da je Ranko Krivokapić na putu ka Skupštini, ali sam i pored toga građane obavijestio da se ne zna gdje je on, da bih navodno napravio neku paniku ili da bih pobunio građane. To je dno tužiločko je dotaknuto, mislim, danas.
Sudija Vladimir Novović je prije pregleda video snimaka pročitao policijske službene zabilješke koje sadrže opis onoga što se vidi na video snimcima. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
temama iz Crne Gore vratit ćemo se kasnije u nastavku Svijet. Izabrani američki predsjednik Donald Trump popunjava svoj tim s kojim će vladati sljedeće 4 godine. Za sada je poznato da je za mnoge politički insider Reince Priebus imenovan šefom osoblja Bijele kuće, a jastrebi outsider Stephen Bannon glavni je savjetnik. Po svemu sudeći, jedna od ključnih pozicija, ona državnog sekretara, mogla bi da pripadne Rudiju Giulianiju. Više Mirjana Rakela.
Bivši gradonačelnik Njujorka Rudy Giuliani vodeći je kandidat za novog američkog državnog tajnika u administraciji izabranog predsjednika Donalda Trumpa, rekao je jedan dobro upućeni izvor. Isti izvor je kazao da je John Bolton, koji je bio američki ambasador pri UN-u za vrijeme predsjednika Georgea W. Busha, također u kombinacijama da vodi State Department. Giuliani je iskusan političar, bio je gradonačelnik Njujorka kada su izvršeni teroristički napadi 11. septembra 2001. Trumpov je prijatelj godinama i žestoko ga je branio kroz sve krize izazvane njegovim kontroverznim izjavama, optužujući istovremeno Hillary Clinton da je kršila zakon u aferi oko korištenja privatnog servera za elektroničku poštu dok je bila državna tajnica od 2009. do 2013. Ako Rudy to želi, on će to i dobiti, rekao je bivši predsjednik zastupničkog doma Newt Gingrich za Fox News. Spominjalo se da bi Giuliani mogao biti državni tužilac ili savjetnik za nacionalnu sigurnost. Senator Jeff Sessions iz Alabame mogući izbor za ministra obrane. Agencija Reuters je javila da je viđen kako ulazi u Trump Tower. U javnosti je do sada bilo spekulacija da bi neke od funkcija mogla preuzeti Trumpova djeca. Nagađalo se da bi neka od pozicija mogla pripasti i članu Demokratske stranke. Naime, uobičajeno je da predsjednik republikanac i obratno imenuju svoj kabinet osobu koja pripada drugoj političkoj opciji. Iako je tokom kampanje obećao da će dovesti zaboravljene muškarce i žene u svoj tim, izbor Reince Priebusa, predsjednika Republikanskog nacionalnog odbora i prijatelja predsjednika kongresa Paula Ryana, razljutit će dio Trumpovih birača. Oni najzagriženiji koji su računali da će Trump podržati obećanje o isušivanju močvare u središtu političke moći u Washingtonu, neće biti sretni dolaskom čovjeka poput Priebusa. Tradicionalni republikanci pak mogli bi biti nezadovoljni imenovanjem žestokog Bannona za jednu od ključnih funkcija u Bijeloj kući. No glavnu riječ ima izabrani predsjednik. Barack Obama nije krio svoju zabrinutost te je ponovio kako se u mnogim pitanjima razlikuje od Trumpa. Priznao je da mu je trebalo puno vremena za neke značajne političke promjene, čak i u prve 2 godine mandata kada su demokrati imali većinu u oba doma kongresa.
The people have spoken. Donald Trump will be the next president.
Narod je rekao svoje. Donald Trump je naš sljedeći 45. predsjednik i na njemu je da formira tim koji ćemo služiti i najbolje predstavljati njegovu politiku. Oni koji nisu glasali za njega treba da shvate da tako funkcionišu demokratija i sistem.
That's how democracy works. That's how this system operates.
Znak da je Trump već blizu nekim odlukama je njegov sastanak sa izabranim potpredsjednikom Mikeom Penceom, šefom njegovog tranzicijskog tima.
Zašto?
Nova Facebook stranica radija Slobodna Evropa.
Istražujemo.
Najvažniji događaj iz drugog ugla.
Zašto?
Odgovori koje ste tražili.
Potražite nas na Facebooku.
rs.zašto.
Zašto?
Tražimo odgovore.
13:49, slušate emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Vraćamo se domaćim temama. Svrha CEFTA sporazuma je da među zemljama potpisnicama formira zonu slobodne trgovine i saradnje. Međutim, obaveze koje iz toga proističu povremeno ne poštuju pojedine države, a crnogorski privrednici sada traže da i Crna Gora uvede recipročne mjere i tako zaštiti svoje proizvođače. O tome Esad Krcić.
CEFTA sporazum je dokument kojim je 2006. godine uvedena slobodna trgovina među zemljama potpisnicama, što znači da se promet robe odvija bez carina. Pored Crne Gore, članice ovog kluba su Srbija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Albanija, Kosovo i Moldavija, a svrha ovog dokumenta je povećanje prometa, a time i proizvodnje, ali i podsticanje saradnje među potpisnicama. Ekonomski analitičar Vasilije Kostić ne dovodi u pitanje korisnost slobodne trgovine i vrijednost dokumenata koji je regulišu.
Naravno da je koncept liberalizacije, odnosno slobodne trgovine,
Hercegovine je pokazao svuda u svijetu daleko veće efekte od svojih mana. Nesporno je da oni imaju mane, ali neto efekat je mnogo veći za svaku zemlju. U tom smislu treba i gledati na CEFTA sporazum koji znatno liberalizuje trgovinu sa zemljama u okruženju i dozvoljava, ukoliko ste konkurentni, da ostvarite konkurentsku prednost. Uvijek ima prikrivenih mjera zaštite za nacionalne proizvode kroz razne oblike dezavuisanja o slobodne trgovine, ali onamo gdje je to slučaj, gdje država to neposredno tvrdi, treba na takve mjere odgovoriti kontramjerama ili pokušati u jednom korektnom dijalogu da se takve anomalije otklone.
CEFTA sporazum je u više navrata dovođen u pitanje pokušajima pojedinih zemalja da necarinskim barijerama, odnosno uvođenjem raznih procedura i troškova, spriječe uvoz robe iz država potpisnica CEFTA. Potpredsjednica Privredne komore Crne Gore Ljiljana Filipović kaže da je do ulaska u CEFTA i Svjetsku trgovinsku organizaciju i Crna Gora primjenjivala mjere kojima je štitila domaće proizvođače.
Crna Gora to ukinula, dok druge zemlje se dovijavaju, nalaze sve moguće načine kako da, makar na kratki rok koji je, evo, kada je u pitanju Albanija, već 2-3 godine na snazi. I mi, bez obzira na uporno ukazivanje i traženje sastanaka kao što je bio u julu i slanje dokumentacije, njihov dolazak ovamo i brojni razgovori, mi nemamo rezultat. I upravo tražeći rezultat izgleda je jedini pravni lijek uvođenje kontramjera. To je žalosno, jer u današnje vrijeme poslovanja i jasno definisanih pravila normalno bi bilo da se nađe zajedničko rješenje.
Dio crnogorskih privrednika je nezadovoljan što Albanija suprotno CEFTA sporazumu otežava ulaz crnogorskom vinu, pivu, zatim mljekarskim proizvodima, pozivajući se na uredbu o aflatoksinu koju ne primjenjuje na uvoz iz drugih zemalja regiona, a onemogućava i uvoz mesnih proizvoda iz Crne Gore. Zbog toga privrednici traže da i Crna Gora po uzoru na druge zemlje labavije primjenjuje CEFTA sporazum i tako zaštiti domaće proizvođače. Đorđije Goranović, koji kao vlasnik i direktor mesne industrije Goranović i sam trpi zbog opstruiranja CEFTA sporazuma od strane Albanije, ipak smatra da se do rješenja mora doći sporazumom.
Mi ne možemo u ovom momentu da izvozimo naše proizvode od mesa u državu Albaniju, zato što oni traže neke posebne zahtjeve koji nijesu predviđeni CEFTA sporazumom. Generalno ostale zemlje poštuju CEFTA sporazum i manje više nema nekih značajnijih barijera kada je u pitanju promet roba između zemalja potpisnica CEFTA sporazuma. Ovo što je problem sa Albanijom smatram da treba riješiti u narednom periodu, jer Crna Gora se pridržava svih odrednica iz CEFTA sporazuma, nema nikakvih barijera za uvoz proizvoda bez carina iz ovih država, tako da mi koji proizvodimo u Crnoj Gori i koji želimo da izvezemo na teritoriju država CEFTA sporazuma, tražimo da i u tim državama nema nikakvih ni carinskih ni van carinskih barijera. Ja sam pristalica da se svi problemi rešavaju sporazumno i pretpostavljam da će i ovaj problem se riješiti sporazumno.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Među poglavljima koje bi Crna Gora u pregovorima sa Evropskom unijom u dogledno vrijeme trebalo da otvori, jeste i poglavlje 27 o životnoj sredini, u okviru koga je posebno zahtjevna oblast upravljanje otpadom. Crna Gora ima problem sa raznim vrstama otpada, ali se u javnosti rijetko ili gotovo uopšte ne pominje to kako država upravlja elektronskim ili električnim otpadom. Time se bavio Predrag Tomović.
Preciznije procjene koliko elektronskog i električnog otpada u Crnoj Gori nema, ali je opšte mišljenje da ga nema mnogo, odnosno toliko da bi njegova reciklaža bila profitabilna za državne ili privatne kompanije. Zato, kako u razgovoru za naš program kaže Igor Jovanović iz Direkcije za upravljanje otpadom pri Ministarstvu održivog razvoja i turizma, rijetke kompanije u Crnoj Gori koje se bave sakupljanjem i preradom elektronskog ili električnog otpada ne recikliraju isti nego ga izvoze.
Postoje lokacije, znači za preradu električnog i elektronskog otpada, odnosno registrovana su privredna društva ili preduzetnici koji imaju dozvolu za preradu ovog otpada. Ali zbog nevelikih količina električnog i elektronskog otpada nije prisutna prerada u cilju stvaranja novog proizvoda, već se ovaj otpad uglavnom izvozi van granica Crne Gore. I u svakom slučaju, tokom 2017. godine planirana je na osnovu donešene strategije aproksimacije izrada studije specifičnog plana, koji će, uzimajući obzir različita iskustva država članica Evropske unije i specifičnosti Crne Gore, ova dokumentacija će trebati da pokaže koji je to optimalan način upravljanja električnim otpadom u Crnoj Gori.
Zbog kratkog vijeka upotrebe moderne elektronike, ta vrsta otpada također predstavlja problem, što je u eri kompjutera posebno izraženo u IT sektoru, kaže nam stručnjak za IT Boris Radović.
S obzirom da se IT tehnologije razvijaju veoma brzo, uređaji zastarijevaju, odnosno poželite da kupite novi za već nekoliko godina, da se pitanje što se dešava sa svim starim uređajima koje smo nekad koristili i tako dalje, tu su i oni stari katodni monitori i katodni televizori koji se niko ne sjeća, jel tako. Generalno toga ima, ne možemo reći velikim količinama, ali su ni zanemarljive. Ima načina da se reciklira, ali da ja znam, niko se tim ne bavi organizovano.
Procjenjuje se da se na svijetu proizvodi oko 50 miliona tona električne i elektronske opreme koja završi kao otpad. Samo u Evropi nastaje 20 miliona tona. Uprkos naprednom zakonodavstvu Evropske unije, 75% ili 8 miliona tona električnog otpada iz Evrope ilegalno se izvozi u regione u razvoju, gdje često nedostaje ekološka i zdravstvena regulativa koja se tiče električnog i sličnih vrsta otpada. Kako je elektronski i električni otpad klasifikovan kao po životnu sredinu i ljude opasan otpad, on se iz domaćinstava i preduzeća mora sakupljati i odvajati odvojeno od ostalog otpada. No građani u Crnoj Gori niti imaju razvijenu tu kulturu, niti ih na to tjera sistem, ističe Jelena Marojević iz ekološke nevladine organizacije Green Home.
U Podgorici postoje 4 reciklažna dvorišta u kojima građani mogu potpuno besplatno da između ostalog odlože i tu vrstu otpada, elektronski otpad. Međutim, problem je taj što ipak to nije zaživjelo, ne samo kada je u pitanju elektronski otpad, nego i druge vrste otpada koje podliježu reciklaži i nažalost građani nisu dovoljno upoznati da postoje ta reciklažna dvorišta ili su im s druge strane daleka pa ne žele da ulaže dodatni napor, već svoj elektronski otpad nažalost na onaj najnepopularniji način odlažu pored kontejnera.
Građani i država bi, poručuje Marojević, trebalo da budu svjesni onoga što su u Evropskoj uniji već konstatovali, a tiče se opasnosti od nepravilnog odlaganja elektronskog i električnog otpada.
Evropska unija je elektronski i električni otpad proglasila za jedan od najopasnijih koji se pojavljuje, zato što on može u sebi sadržati razne kemijske opasne elemente kao što su živa olovo, kadmijum. Izuzetno je važno da se on odlaže na pravilan način, jer on, znači ako ga odložite na zemlju, on kroz zemlju može da dospije i do podzemnih voda.
Električni i elektronski uređaj i oprema predstavljaju sve proizvode čiji rad zavisi od električne energije. To su između ostalog veliki i mali uređaji za domaćinstvo, kao na primjer električni frižidere, mašine za pranje veša, hladnjaci, usisivači, tosteri, uređaji za sušenje kose, zatim informaciona tehnika i oprema za telekomunikacije, radio, televizijski i video aparati, muzički instrumenti, oprema za osvjetljenje, razne vrste detektora i slično. Elektronski otpad često sadrži vrijedne materijale kao što su zlato i srebro, koji mogu da se povrate i ponovo upotrebe, zašto za sada, kako smo čuli, u Crnoj Gori niti ima uslova, niti ima interesovanja. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I ostalo je da se podsjetimo naslova emisije. U Budvi konstitutivna sjednica lokalnog parlamenta. Veselin Marković iz opozicione socijalističke narodne partije izabran za novog šefa Budvanske skupštine. Njemačka policija u velikoj raciji pretresa džamije i stanove islamista. Protesti protiv izbora Trumpa u Americi i dalje traju. Odlazeći predsjednik Obama stiže u Atinu, prvu stanicu svoje oproštajne posjete Evropi. Ukinuta je smrtna presuda bivšem egipatskom šefu države Morsiju. Helikopteri evakuišu turiste iz zemljotresom pogođenog područja na Novom Zelandu. To bi bilo sve, poštovani slušalci. Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u studiju u Pragu ovog 15. novembarskog dana. Hvala na pažnji, budite sa nama ponovo sjutra od 13 sati i 30 minuta.